credo in unum Deum, in unum Deum, patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei, unigenitum, et ex Padre, ex Padre nato, non factum consubstantiale patri, perquem omnia facta sunt, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nos homines, et propter nostram saluter, descendit, descendit, etiam pro nobis sub Pontio Pilato. Passus est sepultus est, sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et aeteram venturus est cum gloria judicare vivos et mortus, caius regni non erit finis, non erit finis, non erit finis.
Et in spiritum sanctum Dominum,
et vivificante
ex Padre, Filio, quae procedit,
qui cum Padre et Filio simulat.